Hai să vedem de ce Iehu a fost uns regele lui Israel. După ce Elisei i-a spus lui Hazael că va fi regele Siriei, iată-l acum, și aduceți-vă aminte că spuneam data trecută, că de fapt Elisei este cel ce pornește judecata lui Dumnezeu asupra casei lui Ahab. Iată că acum îl trimite pe unul din fiii prorocilor cu sticluța, dă un de lemn la el, la Ramot în Galat, să-l caute și să-l ungă ca și rege pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nishi. Așa ne spune textul pe care l-am citit. Ungerea lui Iehu a fost, am putea spune, puțin diferită de aceea a noului rege din Siria, Hazael. De ce? Pentru că în ce privește în mod deosebit pe Iehu, în primul rând Dumnezeu trebuia să confirme această ungere. Dar amândoi, Hazael și Iehu, au câteva lucruri în comun. Care sunt acestea? În primul rând că amândoi au oprit dinastia care fusese pe tron și au dat-o, au răsturnat-o. Este primul lucru. Al doilea lucru, amândoi au ucis pe predecesorii lor de pe tron. Deși Elisei nu este perceput de noi cei de astăzi ca și implicat în judecata lui Dumnezeu, totuși, el este asociat cu această vreme de judecată din pricina profeției lui Ilie. Iată ce spune Ilie, pentru că știm că el este continuatorul lucrării lui Ilie. Ilie spune în 1 Regi 19:17 și se va întâmpla ca cel pe care va scăpa de sabia lui Hazael, îl va omorî Iehu. Și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu, îl va omorî Elisei. Acum, pe de altă parte, Elisei îi spune lui Iehu prin mesagerul pe care l-a trimis la el următorul lucru, în versetul 7, l-am citit. Să nimicești casa stăpânului tău Ahab. Și voi răzbuna asupra Izabelei sângele robilor mei, prorocii, și sângele tuturor slujitorilor Domnului. Și vom vedea că, într-adevăr, Iehu va împlini această judecată a lui Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte că un proroc al lui Dumnezeu putea fi pentru poporul Domnului fie o sursă de binecuvântare, fie o sursă de judecată sau de blestem. Atât Ilie cât și Elisei au fost, într-adevăr, pentru popor, o sursă de binecuvântare. Dar Dumnezeu a adus prin ei, pentru că poporul nu s-a întors la Dumnezeu, pentru că poporul n-ascultă Dumnezeu, se duc spre idolatrie, se duc spre păcat, Dumnezeu îi folosește și ca instrumente a aducerii judecății sale către ei. De aceea, ce trebuie noi să învățăm, ca și biserica astăzi, este că dacă suntem copiii lui Dumnezeu, ar fi bine să mulțumim Domnului pentru harul de a fi copiii Domnului, dar să luăm seama bine la modul în care trăim. Să cercetăm vieții, să ne cercetăm în lumina cuvântului Dumnezeu, să nu ne depărtăm de El, să ascultăm cuvântul Său și bine să-L trăim. Pentru că dacă nu facem acest lucru, nuiaua Domnului poate să vină și asupra noastră, pentru că El ne iubește fiind copiii Săi și vrea ca noi să ascultăm într-adevăr și să de El și să avem o viață care să aducă glorie lui Dumnezeu. Hai să mergem puțin mai departe și să privim puțin la momentul ungerii. Să știți că binecuvântarea sau judecata lui Dumnezeu depinde întotdeauna de relația poporului, în cazul nostru, al lui Israel, cu Dumnezeu. Dar să știți că acest principiu e valabil și astăzi în viața noastră. Depinde de noi. În ce fel de relație avem noi cu Domnul? Este o relație în care Dumnezeu este glorificat prin viața noastră? Este o relație, avem părtășie cu Dumnezeu? Sau păcatul și neascultarea a pus, a întrerupt părtășia dintre noi și Dumnezeu? Revenind la momentul ungerii, am văzut că prorocul Elisei a chemat pe unul din fiii prorocilor să se ducă. Foarte interesant este că Elisei de data asta nu se duce el însuși în persoană, ci cheamă pe unul din fiii prorocilor. Știți că Elisei supraveghea mai multe școli ale fiilor prorocilor. Am văzut cel puțin 4 pe teritoriul lui Israel, într-o vreme în care, într-adevăr, Baal și religia lui Baal era predominantă în Israel. Ce putem spune despre acest moment al ungerii? În primul rând că a fost amânat acest moment al ungerii. Vă aduceți aminte că spuneam și data trecută că ungerea lui Iehu a fost amânată. Și știți din ce cauză? Pentru că Ilie l-a confruntat pe Ahab cu păcatul său. Și în 1 Regi, capitolul 21 cu 21, Domnul îi spune prin Ilie lui Ahab următoarele. Voi aduce nelogire peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel. Și în urma acestei afirmații, aceste confruntări, Ahab, spune cuvântul lui Dumnezeu, și-a luat sac și cenușă, și-a presărat cenușă în cap și s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că a făcut lucrul acesta, Dumnezeu spune, nu se vor întâmpla aceste lucruri în timpul vieții lui Ahab, ci în timpul urmașilor lui Ahab. Să știți că Iehu a fost rege în Israel 28 de ani. Și să știți un alt lucru, că în regatul de nord, niciun rege n-a domnit 28 de ani. Numai Iehu, dragii mei. Deci Iehu a așteptat și totuși Dumnezeu și-a ținut cuvântul proi. Ce vreau însă să spun este că, vedeți, chiar și pocăința lui Ahab a fost acceptată înaintea lui Dumnezeu. Pocăința, dragii mei, temperează mânia lui Dumnezeu și amână judecata. Dar pedeapsa pentru casa lui Ahab n-a fost șteasă. N-a venit în timpul vieții lui, dar a venit în timpul urmașilor lui. Să ne gândim bine, dragii mei, că modul în care eu trăiesc ca tată și ca mamă afectează viața și a generațiilor, a copiilor mei. Păcat că prea puțini părinți se gândesc la asta. Și mă rog ca acest principiu să fie învățat de copiii noștri, că avem, păcatul nostru afectează și alte vieți. Și că Dumnezeu ne-a chemat în această lume ca să trăim o viață sfântă. Să nu uităm acest lucru. Să dorim într-adevăr să trăim în sfințenie și în lumină. Pentru că viața noastră afectează și următoarele generații. Un alt lucru despre momentul ungerii, nu numai că a fost amânat, a fost totuși și providențial. De ce? Pentru că Dumnezeu a lucrat câteva circumstanțe ca să se poată întâmpla, de fapt, acest lucru. Să vă spun ceva. Iehu era înregimentat, Iehu era un ofițer, practic. Se pare că un capitan în armata lui Israel. Și el era înregimentat în garnizoana Ramotului, în Galad. Și asta este dincolo, de fapt, de Iordan. Regele era în Israel. Israelul era o vale, una dintre cele mai frumoase și astăzi este Probabil că cea mai frumoasă vale în Israel și cea mai bogată. Știți că de acolo spionii trimiși de popor au luat strugurii aceia pe care au trebuit să-i ducă cu bârna. Și acolo era regele Ioram. De ce? Era rănit. Pornise război împotriva sirienilor să cucerească Ramotul. Ramotul fusese pierdut pe vremea tatălui său Aham. Se schimbase regele în Siria și a zis, n-are experiență, mă voi duce să iau Ramotul. Ramotul era o garnizoană care avea un punct strategic important, pentru că Israelul numai că își putea apăra granițele, dar supraveghea toată mișcarea în zonă și a celorlalte armate din jurul său. Și, într-adevăr, recucerește Ramotul, dar el, Ioram, este rănit în această luptă și nu mai este în cetate, ci vine la Israel ca să-și vindece rănile. Fiul său, Ahazia, a fost regele lui Iuda pentru un an de zile. Acesta vine în vizită la el, la Israel. Ce vreau să vă spun e următorul lucru. Că comanda puterii, așa, un alt lucru, guvernul civil, să zicem, toți ceilalți care conduceau în Israel, toți erau la Samaria. Cu alte cuvinte, puterea în Israel era în trei locații diferite. Dintre Israel, comentatorii spun, între Israel și între Ramot erau cam 80 de kilometri. Ceea ce era o distanță pe vremea aceea în care caii erau cel mai iute mijloc de locomoție pe vremea aceea, era totuși o distanță. În aceste circumstanțe, Dumnezeu îi spune lui Elisei, du-te și unge-l pe Iehu și du-te la Ramot în Galaad. De aceea vă spun că e provident, tot Dumnezeu știe toate aceste circumstanțe și el se folosește de aceste circumstanțe să îl ungă pe Iehu. Vreau să vă spun că Dumnezeu făcuse o promisiune și o sentință și ea încă nu se împlinise. Am să vă spun, să vă aduc aminte de fapt că Ahab a făcut multe lucruri rele. Știți că nimeni n-a fost niciun un împărat în Israel care s-a făcut atâta rău. Păi deasupra că a avut și o soție rea și idolatră care a târât poporul în idolatrie. Amândoi au ucis oameni nevinovați, au ucis proroci și una dintre lucrurile rele pe care le-a făcut Ahab a fost că a poftit via unui vecin de-a lui de la Israel, pe nume via lui Nabot. Nabot n-a vrut să vândă via lui Ahab. Ahab a zis, îți dau prețul ei cinstit în argint. Și el a spus, nu ți-o dau. Știți de ce? Pentru că moștenirea în Israel nu se putea vinde. Ea trebuia să rămână generațiilor viitoare. Dar Ahab, deși era evreu, nu-i păsa. El dorea via vecinului său. Și era amărât. Soția lui l-a văzut că era amărât și l-a întrebat de ce ești. Și el îi spune de ce. Pentru că și nu vrea. O, lasă că rezolve problema. Și a rezolvat. Știind că a scris o scrisoare cetății în care și el era Nabot și au depus împotriva lui mărturii mincinoase și l-au ucis cu pietre. Și astfel Izabela i-a dat Israelul era palatul lor al casei lui Ahab. Și acum și-a extins domeniul și pe via lui Nabot. Știți ce spune Ilie, îi spune lui Ahab? Că Izabela va muri în Israel. Și să știți că acum Izabela era în viață. Murise Ahab, soțul ei, fiul ei Ioram era pe tron, dar ea era în viață. Și urma să se întâmple, de fapt, împlinirea profeției din cuvântul lui Dumnezeu. Urma să plătească pentru atrocitățile pe care le-a făcut. Acum, dragii mei, hai să privim puțin la mesagerul ungerii. Și de aici sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le învățăm de la acest tânăr profet care îi trimis să îl ungă pe Iehu. Acum, ne întrebăm, de ce Elisei nu s-a dus în persoană? Dacă s-a dus în Siria în persoană, de ce nu s-a dus și aici? Credem că motivul au fost aceste circumstanțe. Dacă Elisei s-ar fi dus la Ramot, sigur, imediat, ar fi auzit și regele de la Israel. Și pentru faptul că el trebuia să-l ungă, mai ales citind instrucțiunile cum trebuia tânărul profet să lungă pe Iehu, adică mai întâi în privat, în particular, în odăiță, sigur că Elisei a vrut să facă acest lucru în totală discreție, ca să-i dea posibilitatea lui Iehu să acționeze și să lovească, într-adevăr, casa lui Ahab. Ăsta este, de fapt, motivul delegării. Dar am câteva lecții practice aici în privința slujirii. Tânărul acesta profet prin ceea ce face el ne învață pe noi astăzi să descoperim, de fapt, niște principii importante atunci când vrei să slujești. Să ții minte, în primul rând, și asta vreau să privim astăzi, la câteva din calitățile slujitorului. Ce trebuie să facă un slujitor al Dumnezeu? În primul rând, un slujitor al Dumnezeu trebuie să fie născut din nou, dacă ar fi să o punem în termenii Noului Testament. Până când nu ești născut din nou, până nu ești o ființă nouă, nu poți să slujești pe Dumnezeu. Abia când te-ai născut din nou, abia atunci tu poți să fii chemat de Domnul să slujești. Iată, Elisei avea un astfel de tânăr în una din școlile lui și îl trimite pe acest tânăr și iată ce îi spune. Prorocul, iată cerințe de sur, prorocul a chemat pe unul din fiii prorocilor și i-a zis: încinge-ți mijlocul, ia cu tine sticuța aceasta cu un de lemn și du-te la Ramot în Galad. Hai să privim la câteva din cerințele slujirii. În primul rând, trebuie să fii chemat la slujire. Zice, prorocul Elisei a chemat. Adică, prima cerință este aceasta, să fii chemat de Dumnezeu. Elisei, în cazul acesta, era omul lui Dumnezeu și pe vremea aceea, Dumnezeu vorbea cuvântul său, s-a revelat cuvântul său prin Elisei, poporului lui Israel și, bineînțeles, indivizilor din Israel. Tânărul n-a plecat până n-a fost chemat și până când n-a fost trimis cu mesajul pentru Iehu. Să știți următorul lucru. Cine intră în lucrarea divină mai devreme sau mai târziu, fără chemarea lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, va abandona. Pentru că dacă nu ești chemat de Dumnezeu la lucrarea lui Dumnezeu, nu vei putea să faci față greutăților slujirii. Și până la urmă vei abandona. O altă cerință trebuie să ai în vedere prioritățile slujirii. Încinge-ți mijlocul. Pentru tânărul acesta, probabil că știți că și Ilie și Eliseu purtau o manta așa mai lungă. Și el îi spune, încingeți manteaua, adică încingeți-o și nu mai sta, dă-i drumul. Din punct de vedere spiritual, pentru noi cei de astăzi, ați încinge mijlocul înseamnă, dragii mei, să ne punem viața în rânduială și să luăm în serios slujba la care Domnul ne-a chemat. Noi trebuie să ne fixăm prioritățile și să ne ținem bine de ele. Astfel, numai așa vom putea să ne dăm, să ne ducem slujba la capăt pe care Domnul ne-a dat-o. O altă cerință îi pregătirea pentru slujire. Zice, ia cu tine slicuța aceasta cu un de lemn și du-te la Ramot în Galad. Ungerea cu ulei pe vremea aceea era semnul încoronării. Ca și aplicație pentru noi cei de astăzi, uleiul vorbește despre pregătirea pentru lucrare. Să știți că mulți sar în lucrare fără să fie pregătiți pentru lucrare. Aceștia se duc la Ramot în Galad, fără ulei și fără instrucțiuni, iar când ajung acolo, nu știu ce să spună și nu știu cum și ce să facă. Iată de ce pregătirea este importantă. Înțelegeți, copii, de ce atunci când mergem să slujim la tabără e importantă pregătirea? Noi avem impresia că stăm acolo 3 ceasuri sau așa mai departe și ne spune asta și ne spune cealaltă. E foarte important. Numai când veți fi, când veți sluji, veți vedea și veți descoperi cât de bune sunt instrucțiunile pe care le-am primit. Pentru noi. 2 seri am fost în casa Domnului, mai mulți bărbați, ca să învățăm de la cineva care este pregătit, într-adevăr, și să fim învățați cum să slujim atunci când vestim cuvântul lui Dumnezeu. Pregătirea, dragii mei, este foarte importantă. Avem toți nevoie de cea mai bună pregătire. Și în primul rând mă refer la mine. Pentru că nu este ușor să predici, nu este ușor să predai, să înveți. Și vreau să ținem acest lucru cât de sus se poate, în sensul bun al cuvântului. Domnul a pregătit pentru fiecare din noi un ramat, adică un loc în care este nevoie de noi. Problema este alta însă. Noi ne pregătim ca să fim trimiși la Ramot sau nu? Aceasta este întrebarea. O altă cerință atunci când vrei să slujești este perseverența în slujire. De când vei ajunge acolo să cauți să vezi pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimshi. Sigur că nu l-au cunoscut. Sunt convins că nu l-au văzut la față, probabil niciodată acest tânăr, pe capitanul acesta, așa cum am zis, pe Iehu. Când ești mesager, te duci și cauți până când îl găsești pe el. Nu stai la intrarea la poartă și să vezi când el va ieși, atunci cineva o să spună, vezi, dacă nu uită, vezi că ăsta e omul pe care îl cauți, ci te duci până când îl găsești. Lipsa perseverenței distruge de multe ori, sau în multe cazuri, o lucrare bună. Și putem face mulți kilometri, dar dacă nu îl găsim pe Iehu al nostru, slujirea noastră nu și-a atins scopul, dragii mei. Mai există o altă cerință. Există momente când nu numai în public trebuie să slujești. Trebuie să slujești și în privat. Adică să slujești pe cineva numai tu și el sau față în față. Deci să te duci să-l ridici de mijlocul fraților săi și să-l aduci într-o odaie depărtată. Nu toată slujirea noastră este în public, dragii mei. Sunt situații în slujire care trebuie făcute unul către unul sau în privat. Cel mai important lucru pentru slujirea noastră și care trebuie făcut în privat e rugăciunea. Să nu uităm rugăciunea în odăița noastră. Asta ne va da de multe ori nouă putere și discernământ spiritual. Dar Există momente de confruntare, unul la unul, în care și trebuie să slujim și oamenii, așa a făcut, de fapt, și Domnul nostru Iisus Hristos. Mai există o altă cerință pe care o găsim aici. Puterea pentru slujire. Să iei sticluța cu un de lemn și să-l tor pe capul lui. Iehu avea nevoie să fie uns ca să aibă putere să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Și noi avem aici o lecție. Dacă lui Iehu prin ungere i s-a dat autoritatea regală ca să ducă tot ceea ce Domnul i-a încredințat, să țineți minte și nouă, uleiul simbolizează în Scripturi Duhul pe Duhul Sfânt. De aceea noi avem nevoie pentru slujirea noastră de ungerea Duhului Sfânt pentru slujire. Nu putem face lucrarea Domnului prin puterile noastre, prin inteligența noastră, ci, bineînțeles, prin ungerea Duhului Sfânt, prin însoțirea Duhului Sfânt. Vedeți, o altă cerință importantă la slujire îi proclamația slujirii. Așa zice Domnul, te ung împărat al lui Israel. Slujitorul are un mesaj de dus. Dumnezeu nu ne trimite nouă pe noi fără un mesaj. Mesajul e vital pentru slujire. Când nu avem nimic de spus din partea Domnului, de fapt, nu mai avem nicio lucrare. Ca și biserică, noi trebuie să avem grijă să proclamăm cuvântul Domnului întotdeauna. Și ultimul lucru, ca și cerință pentru slujire, precauția slujirii. Apoi să deschizi ușa și să fugi fără să te oprești, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Să știți că în lucrare sunt multe pericole. Știți care e cel mai mare pericol? Mândria. De asta, să vă spun ceva. Tânărul acesta a venit să lungă pe Iehu ca și rege. Și Elisei i-a spus, după ce ai turnat și i-ai spus tot ce ți-am spus, să fugi de acolo. El putea să rămână acolo. Știți, veți vedea și vom vedea data viitoare că, de fapt și acum vom vedea în final, cum ofițerii i-au întrebat. El putea să rămână acolo împreună cu ei. Și putea să profite, să se tragă, dacă zicem, cum zicem noi, de șiretul cu noul rege. Pentru că el i-a dus și să profite de această slujbă. Dar el, zice Elisei, când ai terminat, să deschizi ușa și să fugi. O, ce bine ar fi dacă toți slujitorii Domnului, și eu și fiecare dintre noi, și mai includ și pe mine aici, întotdeauna am fugit de această cursă și capcană a mândriei. Câteodată când Domnul ne dă harul să facem lucruri mari în numele Său, le punem în dreptul nostru. Le punem pe seama noastră. Și uităm că nu suntem decât niște robi netrebnici. Și așa trebuie să rămânem întotdeauna. Și ce trebuie să remarc la acest tânăr profet, a cărui nume nu avem numele, dar îl vom cunoaște într-o zi când vom fi în cer, este faptul că el a ascultat întocmai de învățăturile, de instrucțiunile lui Elisei. Dacă urmăriți tot ceea ce a făcut, el a ascultat, ce bine ar fi, dacă eu și fiecare dintre noi niciodată n-am ieșit din cuvântul Domnului, din cuvântul Scripturilor. Domnul să aibă milă de noi, să ne trezim la asta. Ca niciodată să nu forțăm poziția în care suntem. Și întotdeauna să rămânem în smerenie și la picioarele Domnului Iisus Hristos. Am ajuns și la răspunsul lui, am spus modul în care și acest lucru e extraordinar la acest tânăr profet. Și de aceea Domnul să ne ajute să învățăm asta. Dar mai am câteva lucruri să vă spun și apoi încheiem. Iată, aș vrea să mai privim la mesajul pe care l-a adus acest tânăr profet lui.
Vedeți că în prima parte nu ni se spune totul, tocmai pentru că trebuia să fie repetat de două ori. O dată când i-a spus Elisei tânărului și a doua oară, și scriitorul nu l-a inclus pe tot de prima dată, ci l-a inclus a doua oară când i l-a transmis, de fapt, tânărul profet lui Iehu. Exact. Și iată ce îi spune, trei lucruri aș vrea să înțelegem noi din acest mesaj, care e între versetul 6 și versetul 10. Primul lucru pe care îi spune el, tânărul acesta, zice, putem afirma următorul: Dumnezeu este suveran, Iehu, Dumnezeu este suveran. Adică așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Sublinierea în acest context a suveranității și autorității lui Dumnezeu este foarte importantă. De ce? Pentru că îi spune Iehu, dacă Dumnezeu astăzi îți dă poziția de rege, să nu te îmbeți de poziția asta. Să nu se urce poziția asta la cap. Să ții minte, dacă astăzi Domnul din capitan te face rege, și ești peste tot Israelul, să-ți ții minte că deasupra ta este Dumnezeu. Înțelegeți? Și noi n-ar trebui să uităm. Copiilor, știu că vine vremea în care îmi aduc aminte când și eu gândeam așa. Și trebuie să recunosc asta. Eram adolescent și ziceam, abia aștept să mă duc la mama și la tata. Să fiu eu. Că nu trebuie să dau socoteală, să mai dau socoteală la mama și la tata. Măi, și să știți că a venit și vremea asta. Dar mi-am dat seama că, de fapt, când făceam afirmațiile astea, încă nu eram copilul Domnului. Dar, între timp, Domnul m-a mântuit. Și după aceea mi s-a părut normal să dau socoteală și să fiu o subordinat. Chiar dacă nu mai eram sub autoritatea părinților, eram sub autoritatea lui Dumnezeu. Și știam că Dumnezeu vede tot ce fac eu. Înțelegeți? Dar așa e omul. Dumnezeu îi spune lui Iehu, prin tânărul acela profet, așa vorbește Domnul. Adică, Iehu, toată viața ta să nu uiți, dacă Domnul îți dă o poziție, să nu uiți că El este peste tine. Astăzi Dumnezeu te-a luat din mijlocul armatei și te-a pus pe tronul lui Israel. Și asta e harul lui Dumnezeu. Să nu ți se urce la cap. Ascultă-L pe Dumnezeu! Ascultă-L! Pentru că așa cum te-a înălțat, El te poate și cobor. Un alt lucru care i-a spus, iată ce zice, te ung împărat al lui Israel, al poporului. În momentul când îi turna sticluța pe cap, ca simbol, îi spune, te ung ca și rege sau împărat peste poporul meu. Auzi? Oamenii pe care ți dau țara asta, pe care e a mea, nu e a ta. Să nu te faci stăpân pe ea. Tu va trebui să dai socoteală ce faci mie ca Dumnezeu. Să nu uiți lucrul acesta. Ce bine ar fi dacă toți capii de familie n-ar uita lucrul acesta. Ce bine ar fi dacă toți păstorii n-ar uita ce spune Scriptura și cum zice Pavel despre păstori. Când le spune că să nu se facă stăpâni peste turmă. Și ce să se facă? Să se facă slujitorii ai turmei. Ce bine ar fi dacă guvernanții noștri
ar ști că deasupra lor este Dumnezeu suveran. Și dacă au ajuns într-o poziție, au ajuns harului lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să nu uităm aceste lucruri. Că Tu privești peste noi și că Tu ești peste noi și că noi trebuie să dăm socoteală Ție de toate lucrurile pe care noi le facem. Și al treilea lucru. Și Dumnezeu vrea să treci la acțiune. Și versetul 7 spune: să nimicesc casa stăpânului tău Ahab și voi răzbuna asupra Izabelei sângele robilor mei proroci. Așa cum v-am spus, Izabela, soția lui Ahab, era în viață. Și iată-l acum pe Jehu uns ca și împărat. Și ce face Jehu? Când iese din camera aceea, este întrebat de ofițerii ceilalți care era. Toate bune? Sigur, prezența acestui om acolo era încă în război. Nu știau care este mesajul pe care mesagerul l-a adus. Jehu încă nu era sigur dacă colegii lui vor primi mesajul. Încă era, nu știa ce să facă, să le spună sau să nu le spună. Dar a fost forțat de ei să spună ce a spus omul acesta. Și vedem că, într-adevăr, colegii lui sunt gata să se supună lui Jehu. Dacă nu s-ar fi supus lui Jehu, sigur, acesta ar fi adus la cunoștința regelui Ioram și, sigur, ar fi putut fi executat. Dar iată-l că acum ofițerii săi sunt gata să se supună noului rege. Aduceți-vă aminte că asta este o confirmare că Dumnezeu a avut această răsturnare în Israel și spuneam că această chemare este divină și, într-adevăr, deși lucrarea lui a fost una să-l răstoarne pe Ahab și să omoare pe soția lui Izabela, cu toate acestea, vă rog să nu uitați, aceasta era, de fapt, judecata care pornise de la Dumnezeu. Jehu era, am uitat să vă spun la început, dar vă spun acum la final, știți cum a rămas Jehu cunoscut în istorie, în scripturi? Ca unul care mână carul cu cai ca și un nebun. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, în termenii noștri de astăzi, era vitezoman. Așa că aveți grijă, cei care conduceți cu viteză, să nu fiți chemați Jehu. Nu dau altceva, dar eu am fost. Fratele Ciuciu ridică, el și știe de cine m-a numit Jehu. Dar în sfârșit, ne apropiem de final și hai să facem, să ajungem la câteva concluzii. În primul rând, vă rog să nu uitați următorul lucru. Că, într-adevăr, Dumnezeu este suveran și că Dumnezeu înalță și Dumnezeu coboară. Țineți minte, dacă Dumnezeu ne-a pus, ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a dat și fiecare dintre noi o slujbă. Dacă Dumnezeu ne-a pus peste o turbă sau peste 1, 2, 5, 100 de oameni, poate ești peste mai mulți oameni în afacerea ta sau la lucru sau așa mai departe, oriunde ai fi. Nu uita că Dumnezeu ți-a dat har și că Dumnezeu își cere să fii drept. Să nu te porți ca un stăpân, ci să te porți ca și un slujitor. Să nu te porți ca un dictator, ci să te porți ca unul care apleci urechea la nevoile oamenilor și care îți pasă de oameni.
nu te gândi numai la avantajul tău, la poziția ta, la câștigul tău, ci gândește-te la ceea ce Dumnezeu ți-a dat și fii mulțumitor și fii drept. La asta, de fapt, ne cheamă pe noi Dumnezeu, dragii mei. Acolo unde suntem, fiecare să ne supunem autorității care este mai sus. Fiecare avem un șef, chiar pământesc, dar nu uitați că păstătos acesta este cine? Este, de fapt, Dumnezeu. Dacă nu ești copilul Domnului, în seara asta te chem să vii la Domnul Iisus Hristos. Să recunoști nevoia pe care o ai. Să-i ceri Domnului iertare. Pentru că toți suntem păcătoși. Toți avem nevoie de iertarea Domnului Iisus Hristos. Și să-i ceri Domnului Iisus Hristos să vină să locuiască în inima ta. El a promis să vină să locuiască împreună cu Duhul Său cel Sfânt în noi. Și când Duhul Sfânt a Lui locuiește în noi, El aduce, El transformă, El ne naște din nou. Și El ne face copii ai Săi. Și Domnul să se îndure de noi de fiecare. Dacă suntem copiii Domnului, vă rog să nu uitați că Dumnezeu are o slujbă pentru fiecare din noi. Și ar trebui fiecare între noi și Dumnezeu să ne rugăm: Doamne, ce vrei Tu să fac pentru tine? Vezi? Pe tânărul acesta Dumnezeu l-a dus să ducă un mesaj. Apropo, noi astăzi avem un mesaj pentru colegii noștri? Avem. Care e mesaj? Am învățat data trecută la duminică, chiar duminică, la acel mesaj al împăcării. Vă aduceți aminte? Ca oamenii să se împace cu Dumnezeu. Când îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos, când ai experimentat nașterea de nou, trebuie să spui ce bine ți-a făcut ție Domnul. Cum ai ajuns la convingerea că Domnul Iisus Hristos este cea mai importantă persoană din viața ta? Și asta poate aduce lumină și în viața altora. Sigur, asta nu înseamnă că toți ți vor asculta, dar nu uita. Datoria noastră este aceea să semănăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El este Cel ce face să crească cuvântul Său în inimile oamenilor. Și Domnul să se îndure de noi, de fiecare, să fim oamenii de care El are nevoie și să ne ajute, într-adevăr, chiar și din aceste personaje nu atât de pozitive cu care ne-am întâlnit astăzi, mai ales că ne-am întâlnit cu casa lui Ahab, să învățăm lucrurile care trebuiesc. Că oamenii astăzi sunt plini de ei și cred că sunt stăpâni pe viețile lor. Când de fapt nimeni nu este stăpân pe viața lui. Noi nu suntem decât administratorii vieții. Ci vine vremea când vom da socoteală înaintea stăpânului, înaintea creatorului și înaintea mântuitorului, dacă ești copilul Dumnezeu. Dar dacă nu ești copilul Dumnezeu, îi vei da socoteală înaintea judecătorului de viața pe care ți-a încredințat-o și pe care ori ai risipit-o, ori ai investit-o. Și Domnul să se îndure de noi. Ca într-adevăr să fim oamenii de care El are nevoie în orașul nostru. Amin.